Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Ek sien nie hoender vleis by jou, Sharunika.
Ja, maar Ruben, jy weet ek het nog nie gaan kyk nie en ek wil.
Onaanvaarbaar. Jy plan maak hoor.
Ek het jou gesê ek gaan.
Ag, wat 7 na 8. Kyk, die lekker ding is net gelukkig het ons nie gisteraan Lucy nie gehad, so die movies kon aangaan gestaan.
Maar jy's een van min mense want ons het al van ander mense gehoor wat dit wel die geval was en weet jy wat, dis hoekom ons besluit het. Op hierdie stadium plaat het my so, want dit is nie meer vir ons 'n uitsondering nie. Beerkrag is 'n reël, jy kyk nou maar net elke dag of dit met jou gaan gebeur.
Dit gaan eintlik net oor watse fase kry ons vandag.
Precies, dit is 100% wat aan
En hoe lank?
Ja, so ons het gelukkig iemand gekry wat baie meer kennis het raak in die saak as ons, en ons gesels vanoggend met senior lektor in chemiese en minerale ingenieurswese, hy is daar by die Noordwes Universiteit, is 'n Potchefstroom kampus, Corneel Skabord, goeiemôre, welkom by die Groot Breakfast.
Môre Sharunika en môre Ruben.
Corneel, ek wil net sê, ek het sorry meneer, ek het nie my huiswerk gedoen nie meneer. Jammer meneer.
Ja.
Corneel, dis vir ons so lekker om jou te gesels. En Sharunika het nou so tereg gesê ook, jy weet. Dis eintlik vir ons 'n hartseer tyd. Ek meen dis hoe op die aarde kom 'n mens op 'n plek waar jy begin deur te sê, ag wat, dis nie of ons gaan beerkrag kry nie. Dis nou net so saak oor watse fase is ons nou by. En ek meen ek moet sommer gou wegtrek. Ek weet Sharunika gaan nou julle paar vrae vra, maar ek wil gou wegtrek. In die begin was dit gesê, ja, maar die steenkool het nat geword en so die verskonings het geeskaleer na die volgende toe. Waar lê die probleem nou hier?
Wel, hierdie is 'n probleem wat letterlik oor jare maar eintlik net geeskaleer het. En die probleem is huidige bestuur en huidige persone wat besluite neem is nie noodwendig die persone wat hierdie probleem begin het nie. So om nou vure dood te slaan is baie kompleks. Want dis 'n kombinasie van 'n klomp dinge wat saamgespeel het om ons te kry in die posisie waar ons vandag is.
Want nou kyk ons byvoorbeeld soos wat Ruben sê, ons kry altyd 'n hele reeks verskonings. Eers was dit die nat steenkool en maar een van die goed wat gereeld gebeur is dan byvoorbeeld daar moet instandhouding gedoen word of daar is 'n kragstasie wat oppak. Sê vir my Corneel, wat is die huidige toestand van ons steenkoolgedrewe kragstasies? Want dit voel vir my dat daar moet instandhouding gedoen word omdat daar nie gedoen is nie. Dis nou daai moeilike situasie waarna jy verwys.
Nou, Sharunika, as ons kyk na steenkoolstasies, moet ons onderskei tussen twee. Daar's die nuwes en die oues. En as ek net vinnig dink, name soos Arnold, Camden, Grootvlei, Hendrina, Komati, Kriel, daardie 6 stasies het 'n gemiddelde ouderdom van 50 jaar. Nou, 50 jaar is nie noodwendig oud nie, maar soos Eskom self al telke male te kenne gegee het, ons betaal tans die prys vir gebrekkige instandhouding oor die jare heen. So dis die een kant van die probleem. Ou stasies en hulle breek. En daai 6 name, jy hoor hulle baie gereeld. Dan aan die ander kant sit ons met 2 stasies, naamlik Medupi en Kusile, wat veronderstel is om al 'n paar jaar terug voltooi te gewees het. Maar hulle is nog nie heeltemal klaar nie. En aan die Medupi kant, weet ons daar was daai ontploffing gewees en daai is 2 miljard rand se skade en ons gaan nog 'n jaar wag voordat daai eenheid terugkom. So dis 800 megawatt wat nie beskikbaar is nie. En dan Kusile, wat ook al lank al moes klaar gewees het, is ook nie klaar nie en daar's ook 2 eenhede. So as ons net kyk na die nuwe, sogenaamde nuwe aanlegte wat reeds in bedryf moes gewees het, maar weens korrupsie en klomp probleme het dit baie langer gevat om hulle te voltooi. Daardie nuwe aanlegte, ons praat van 2400 megawatt wat eintlik vandag beskikbaar moes gewees het. Nou as ons mooi daaroor dink, 2400 megawatt en dis 'n steenkoolstasie, so hy hardloop 24/7, sou beteken het dat elke liewe dag wat ons in Suid-Afrika fase 2 beerkrag gehad het, sou ons nie 'n probleem gehad het nie. Ons sou dalk selfs fase 3 en 4 kon vermy het, want daar sou surpluskrag gewees het deur die dag wat die reserves dan kon aanvul. So, feit van die saak is dis waar ons steenkoolstasie tans is.
Jy weet die ander ding is, ek meen dis nie asof vir die ontwikkeling stop nie.
Ja.
Jy weet, dis asof die mense ophou om huise te bou en besighede te bou en blokke eenhede te bou nie en die aanvraag na krag raak net soveel groter en ek meen ons sukkel om die huidige voorsiening te maak en ek weet nie hoe lank dit gaan vat voor ons op 'n plek kan kom waar sê ons kan nou weer 24/7 krag voorsien nie, Corneel.
Presies. En dis wat my as 'n ingenieur so klein bietjie frustreer, want die oplossing is eintlik voor die hand liggend. Dis baie eenvoudig. So, Andre de Ruyter het 'n wyle terug ook gesê en dit is niks niets nie. Ons gaan 22000 megawatt moet afskaal. Steenkoolstasies wat uitbedryf gestel moet word. En dis nie nuus nie. Dit is ou stasies, hulle moet uitbedryf gestel word. Dit was nog altyd deel van die plan gewees. Ja. Die ding wat net klaar is, daar was ook 'n plan om dan alternatiewe bronne, hoofsaaklik son en wind in te bring om dan nou die tekort aan te spreek. Nou in hierdie plan is daar 'n aanname gewees wat sê as daar 'n steenkool kragstasie beskikbaarheidsfaktor van onder 70-75% is, dan moet daar addisionele hulpbronne gevind word. En dis presies wat moet gebeur. So my redenasie is, dit keer niemand om op die einde van die dag vir die regering om te gaan en te sê, luister, ons het beplan 2500 megawatt per jaar wat bykom. En onthou, daai wat bykom, die staat betaal nie daarvoor nie. Dis privaat entiteite wat tender, wat 'n voorstel moet maak en hulle gaan deur 'n hele botproses en hulle word dan gekies. Al wat gebeur is, Eskom sluit 'n koopkontrak met hierdie voorsieners. So vir die departement van minerale en energie sake om te sê, luister, in plaas van 2500 kom ons sit 5000 megawatt hierdie jaar by. Kom ons sit 7500 megawatt by. Ek bedoel, in Vietnam het hulle in 1 jaar 9000 megawatt bygevoeg. So, daai gaan nie die staat, dit gaan nie jou en my iets kos nie. Ons gaan nie dan betroubare krag kan hê. Nou, ek weet, hier's die lekker ding wat mense my altyd opkap as ek dit sê. Hulle sê, goed Cornelis, jy praat van sonkrag, jy praat van wind, nou maar nou wat nou? Wat as die wind nie waai nie? Wat as die son nie skyn nie? Dis 'n geldige vraag. Maar as ons net kyk na ons huidige situasie, as ons ten minste 3 of 4 gigawatt addisionele son en wind gehad het gedurende die dag, sê nou dit is net gedurende die dag, sou dit genoeg tyd gegee het vir Eskom om seker te maak dat sy die damme wat gebruik word as reserves, dat daardie gedurende die dag volgemaak kan word sodat dit in plek kan wees vir piektye. 1 2 Die wind waai soms in die nag, dit is nie net in die dag vir die wind waai nie. En derdens, dit sou beteken dat Eskom nie nodig gehad het om hulle oop siklus gasturbines ook gedurende die dag te bedryf nie. So daar is definitief oplossings om hierdie die hoof te bied.
Ons gesels met Cornelis Skabort oor die kragkrisis en ons is net hierna weer terug by Cornelis, want ons 'n hele paar ander alternatiewe ook wat hy in belang stel en soveel kennis van het. So ons is nou weer terug by Cornelis.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Jy weet ek wou nou 'n grappie vertel het oor Eskom, maar ek het dit nie krag af voor hier hoor.
Ah,
dis al die oudste grap hierdie boek, moes hom net gooi daar, as jy lekker. Alright, anyway, ons gesels met slim mense vandag, Sharunika.
Ja, nee, verseker, ons gesels met Cornelis Skabort, hy is van die chemiese en minerale ingenieurswese daar by Noordwes Universiteit, Potchefstroom campus. En Cornelis, ek het eintlik nou so gelag, daar's 'n redelike verdeeldheid oor son en windkrag, en mens praat met verskillende mense, en elkeen het sy eie opinie, en jy het ook nou so vinnig gepraat oor hoe dit moontlik is om son en windkrag te kan gebruik as 'n alternatief. En die groot ding met dit is die koste daarvan, want Ruben is verskriklik bekommerd oor hoeveel dit hom sal kos.
So hier's die ding. Ekskuus, ek val jou in 'n rede, maar Cornelis, ons het nou vinnig daaroor gepraat ook van lig af, maar hier's die ding vir my. Vir mense wat nie lus is om vreeslike somme te doen nie, wat jy regtig goed gedoen het op met wiskunde op skool soos ek byvoorbeeld nie. Om nou te gaan sommetjies maak om te sê okay, nou wat gaan ek nou doen? Gaan ek nou 'n generator kos, maar nou moet ek die onderhoud van die generator wat hy moet olie kry en met diesel kry moet gediens word en okay, dit miskien moet ek 'n generator gaan nie. Plus ek moet wag dat hy oorskakel of ek moet uitgaan om te gaan oorskakel. Ek weet nie lekker nie. Okay, kom ons oorweeg sonkrag. Goed, nou moet ek werk. Sonkrag installasie, dit gaan soveel panele kos om soveel ketels te trek en die batterye en ag nee man, dan is dit goed koper of beter, waar staan ons met die goed en hoe kom 'n mens by die punt uit om 'n besluit te maak van wat gaan jy nou volgende doen?
Ruben, is 'n bietjie meer kompleks, ongelukkig. Dit is nie 'n eenvoudige som nie, want jy moet kyk na jou behoeftes, jy moet kyk na jou begroting, al die klas van goeders. Wat ek wel kan sê is, faktore wat in ag geneem moet word as 'n mens wil oorweeg om byvoorbeeld weg te beweeg. Die sonkrag self is eintlik baie goedkoop. Dit is nie waar die probleem inkom nie. Jou sonkrag, jou panele, jou omsetter, daai is nie die duur elemente. Jou duur elemente is die batterye. En dis hoekom op privaat skaal, op huishoudingsskaal, ek gaan dit sê, sonkrag is duur op individuele skaal. Dit is daar. Maar nou moet jy ook in ag neem. 1 Jy het 'n naadlose oorgang. Ek bedoel as Eskom besluit daar's nie nou krag nie, daar's beerkrag, Jy gaan dit nie eers agterkom as jy sit met 'n sonkragstelsel met 'n battery nie. Jy gaan net aan met alles wat jy voorheen gedoen het. So daar's 'n gerief daaraan gekoppel. Tweedens, ek bedoel die brandstofpryse is vandag weer op. Jy moet dit in ag neem as dit kom by die bedryf van jou kragopwekker. En dan die ander ding is wat ons ook in hierdie som moet in ag neem is die toename in die elektrisiteitsprys. Ek bedoel hierdie jaar het Eskom vir 20% gevra. Hulle gaan nie vir minder volgende jaar vra nie. So wat ons sien is, ons sien dat die kragprys gaan bly toeneem en al hierdie faktore speel dan 'n rol as dit kom by die besluit, wil ek van die netwerk afklim, wil ek nie, wil ek gedeeltelik afklim. Daar is ongelukkig 'n paar somme en ek sal sê kom by iemand uit wat jou kan help met daardie somme. Ek bedoel elke tweede ou gaan ook probeer en dis ongelukkig die realiteit. Moenie elke ou glo wat vir jou wil sonpanele en batterye wil staan en verkoop nie. Daar's beter, daar's slegter. So jy gaan jou huiswerk moet doen. Ongelukkig, ons praat van 'n groot belegging. Maar aan die ander kant, as jy byvoorbeeld 'n nuwe huis bou en jy sit dit in as deel van die oorspronklike ontwerp en die oorspronklike huis, ek bedoel dit is dan 'n kapitaal item. Jy gaan definitief daai geld kan verhaal en dit is iets wat mense graag in Suid-Afrika sal wil hê. As jy 'n huis kan verkoop wat jy sê, luister hier, ek gee vir jou 'n huis, maar hy's totaal en al nie gekoppel aan Eskom byvoorbeeld nie.
Okay, maar hier's ek dink die groot vraag wat 'n mens moet vra. Wat is die kans? Ek weet dit is seker nou moeilik om hierdie vraag te beantwoord, maar wat is die kans dat ons 'n totale ineenstorting van die hele kragnetwerk kan sien gebeur?
Dit hang af met wie jy praat. Ek dink nie dit behoort te gebeur nie. Onthou, jy sit maar met vraag en aanbod. So aan die een kant is daar 'n vraag na elektrisiteit en dan moet daar 'n aanbod wees. En wat gebeur is, dis 'n fyn balans wat gehandhaaf word. So al wat gebeur is, soos die vraag toeneem, dan moet die aanbod toeneem, maar as die vraag die aanbod begin te oorskry, al wat Eskom dan doen is, hulle begin dan fase 1, fase 2, fase 3 en hulle begin dan stelselmatig beerdkrag infaseer. So 'n totale ineenstorting. Ek dink daar's genoeg veiligheidsmeganismes ingebou in die stelsel om dit te voorkom. Maar mens wil nie 'n situasie in Suid-Afrika hê waar jy sit met fase 10 of fase 12 of fase 20 beerdkrag nie. Dit is nie wat ons wil hê nie. En dis hoekom ek juist aan die begin gesê het, niks keer die regering om teen 'n vinniger tempo nuwe son en nuwe wind uit te rol sodat dit opgewek kan word. En hier's die ander ding wat ek net wil noem. Ek weet baie mense het baie te sê oor batterye op groot skaal. Nou daar is suksesverhale en daar is natuurlik mense wat hulle bedenkings het, maar wat ons ook moet nadink en ek dink aan ons buurland Namibië, net oor die grens. Wat is Namibië tans besig om te doen? Hulle is besig om na Europa toe te gaan. Hulle is besig om vir hulle te sê ons het son. Ons gaan groen waterstof produseer. Nou hier's die ding. Jy het een of ander storingsmeganisme nodig, maar dit hoef nie noodwendig 'n battery te wees. Een ding wat genoem word is gas en ek weet minister Gwedi Mantashe sê ons moet gas kry en ons moet gas en ons moet meer turbines. Nou, ek dink net die volgende kan dalk slimmer wees. Gas moet ons invoer vanuit die buiteland want dit is saam met ruolie of saam met natuurlike gas word dit ingevoer van Mosambiek byvoorbeeld of waar ook al. Dit word ingevoer. Maar as ons dieselfde wysheid kan lê aan die dag soos Namibië, die res van die wêreld is behep met groen krag. En waterstof wat produseer word deur son en wind word beskou as groen waterstof. Nou wat jy kan doen is, dink gou mooi, as jy baie panele en baie turbines installeer, kan jy gedurende die dag wat jy surplus energie het, kan jy dit gebruik om groen waterstof te produseer wat gestoor kan word. Jy verkoop 'n deel daarvan en die res hou jy dan basies as in aanhalingstekens 'n battery. As daar dan nie son is en as daar nie wind is nie, gebruik jy hierdie plaaslik vervaardigde groen waterstof om jou turbines aan te dryf en jy het nie 'n probleem met elektrisiteit nie. So daar's 'n groot geleentheid vir werkskepping en ek weet Sasol is ook en ek bedoel dis 'n toonaangewende maatskappy wat uit die aard van die saak Fischer Tropsch gefonds vanuit Duitsland uitgekry het destyds en dit kom vir volmaak het basies hier in Suid-Afrika wat belangstel in hierdie tegnologie daar moet daar meer tem gelê word glo ek maar weer eens dit is 'n oop gesprek of dit nou gas en of dit nou groen waterstof is daar is oplossings ek vra net doen asseblief iets want ons kan nie nog 10 jaar aangaan soos wat ons nou aangaan dis al wat ek vra
want dit voel nie eintlik eers mense vergeet hoe lank is hierdie al deel van ons lewe. Dit is net so integraal deel van ons lewe.
Daar's kinders. Daar's kinders tans wat matriek skryf wat letterlik nie in Suid-Afrika ken sonder beerdkrag.
Jesusie, dis skerp.
Dis skrikwekkend.
Ja, jy weet dan as daar toeriste wat in Afrika draai kom maak, praat jy van sê die krag is af, it's load shedding. Ek sê wat is load shedding? In geval, ons gaan nie nou gaan ons verder gesels.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika.
Ok, ek weet ons, ons gast vanochtend, baie belangrike mense, wat baie belangrike vergaderings en klasse en dinge dat by woon. Cornelis, baie dankie vir jou tyd, ons weet nie te lang kan nie, ons weet jy moet amper beweeg.
Is dit
misschien?
So Cornelis, net so laastens, jy het ook nou genoem dat die minister Mantashe is groot aanhanger van gas byvoorbeeld, en daar is maniere van om ons voor te berei om so iets te kan gebruik. Maar ek wil graag by jou weet, so die Stellenbosch municipaliteit, hulle is nogal vastbeslote om die eerste municipaliteit in die land te wees wat beerkrag helemaal omseil deur ander energiebronne onder andere gas te gebruik. In jou opinie, wat denk jy is die vooruitsig van so 'n type plan vir ander municipaliteite en dan ook hulle wat het ook nog nie heeltemal reg het nie?
Ek dink daarie is absoluut die rigting waar ons moet gaan en ek dink ons as die burgerry kan onsself dalk onnodig opwerk en bly kritiseer en bly sê die regering doen niks nie, maar op plaaslike vlak is daar opsies en dit wat die Stellenbosch munisipaliteit wil doen, dit wat Kaapstad wil doen, dit wat Johannesburg wil doen, daar's 'n paar metros en munisipaliteite wat sê luister, kom ons binne die wetgewing wat tans beskikbaar is, nader privaat entiteite om krag op te wek sodat dit dan voorsien kan word vir hierdie munisipaliteite. Onthou, Eskom gaan in 3 entiteite ook verdeel. En wat hier gebeur is, jy sal byvoorbeeld kan gaan, Stellenbosch munisipaliteit kan dit doen, hulle kan sê, ons stel belang in 100 megawatt elektrisiteit, en dan kan hulle dit spesifiseer, om te sê, luister hier, dit moet wees met sonkrag, of sonkrag plus batterye, of hoe dit ook al sy. En dan wat gebeur is, daardie maatskappy, of daardie consortium, of wie ook al, kan daai krag in die Noord-Kaap iewers, waar daar lekker baie son is, kan dit daar opwek, en dan, hulle noem dit in Engels, wheeling, dan sal hulle 'n tarief betaal vir Eskom, en Eskom is geregtig daarop, hulle maak gebruik van Eskom se infrastruktuur, dan beteken dit die krag word basies, as ek nou dit, die prentjie kan gebruik van soos water, jy pomp dit dan in die groot toevoerlijn in die Noord-Kaap, en jy pomp dit uit hier so in Stellenbosch. Dis precies, jy maak net gebruik van die transmissielijne, transmissiekabels van Eskom, en op hierdie wyse kan jy dit so doen. So hierdie type opsies is baie beslis daar, en ek dink, as ons gaan wag vir die regering om ons kragprobleem op te los, gaan ons baie lank in die donker wag. Waar die oplossing is eintlik baie eenvoudig. Ons kan van hierdie, ek bedoel, 'n jaar terug het Cyril Ramaphosa gesê, jy kan tot 100 megawatt opwek, en daar is klomp myne, daar is klomp industrieë, en dan ook munisipaliteite wat hierna kyk. Ja, ek gee toe, daar is baie beslis rompslomp, by NERSA, en dis ook om van hierdie projekte baie lang vat om die stelsel te gaan, en daar sal ek sê, moet as 'n prioriteit aangespreek word, die prosesse by NERSA, maar as hierdie probleem opgelos kan word, dit sal fenomenaal wees, en dis ook om ek sal dit sê, ek sal die ou wees wat die kapitalis is op die nuus, die oplossing vir kragvoorsiening in Suid-Afrika, is, en ek gaan dit sê, is 'n privatisering van die kragsisteem, daar is ons oplossing, privatisering, dit is so eenvoudig soos dit, en ek dink, Eskom, hulle het goed probeer, ek haal my hoed af vir mense soos André de Ruyter, wel probeer, ek sal net sê, maak dit 'n gelyke speelveld, laat privaat produsente deelneem aan hierdie, dit gaan beteken dat die kragpryse meer mededingend is, jy en ek gaan op die eind van die dag minder betaal, en as jy nie gelukkig is met jou een kragvoorsienerie, kan jy afbeweeg na ander een toe, daar is oplossings, maar nou het ek die regering jou waarschijnlijk baie die joos ingemaak met sulke stellings van privatisering en wat, maar dit is op die eind van die dag, ons behoud op die lang termijn.
Cornel Skabort van die chemiese en mineraalwese, ingenieurswese by die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. Cornel, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons gaan verseker weer met jou gestels van hierdie is 'n gesprek wat ons hoop vinniger eerder as later nie meer gaan nodig wees nie, maar baie dankie vir jou tyd vanoggend.
Dankie Sharonika, dankie Ruben.
Lekker dag vir jou gediere, cheers, bye.
Ek
moet sê, baie insiggewend en so backcourt, jy?
Privatiseer!
Jy, op jy einde vir die dag, as ons allemaal daarby gaan baat, hoe kom dan nie, he? Dit is vir die aanliggende stelling, nie?
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 90.5